Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušalci. Moje ime je Jasna Vukićević i kroz aktuelnosti u regionu vodit ću vas uz Mirjanu Rakelu i Svjetlanu Petrović. Ovaj ponedjeljak protiče uz vijesti dana. Delegacija MMF-a stigla u Bosnu i Hercegovinu zbog pregovora o novom stand-by aranžmanu. Mladić će do kraja godine biti u Hagu, optimistično tvrdi srpski tužilac za ratne zločine. Više od 20 mrtvih u požaru u jednom domu za beskućnike u Poljskoj. Iran spreman za konstruktivan dijalog oko nuklearnog programa. Deseci povrijeđenih u sukobima policije i demonstranata na Tajlandu. U ovoj emisiji možete čuti koje povoljnosti Bosni i Hercegovini donosi kreditni aranžman sa MMF-om. Zašto su zvaničnici u Srbiji izraziti optimisti po pitanju hapšenja Ratka Mladića? Hoće li se Savjet Evrope uključiti u proces decentralizacije na Kosovu? Te koje mjere preduzima Hrvatska u spasavanju turističke sezone? Prije najavljenih tema, vijesti i Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovala je u Sarajevo na pregovore o stand-by aranžmanu sa vlastima Bosne i Hercegovine. Misiju MMF-a u višednevnom posjetu Bosni i Hercegovini predvodi šef te institucije za BiH Kostas Kristou. U pregovore će biti uključene državne i entitetske institucije Bosne i Hercegovine, kao i distrikt Brčko, a razgovori bi trebali biti završeni do kraja mjeseca. Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić ranije je izjavio da za Bosnu i Hercegovinu nema dileme da li će ući u aranžman s MMF-om. On smatra da je kredit MMF-a šansa koju Bosna i Hercegovina ne bi trebala propustiti, ali da mora postojati konsenzus unutar Bosne i Hercegovine kako bi se dobio aranžman. Dijelim optimizam Rasima Ljajića, izjavio je srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, nakon što je Ljajić za Radio Slobodna Evropa rekao kako vjeruje da će pitanje Ratka Mladića biti riješeno do kraja godine. Vukčević je također izjavio da postoje svjedoci događaja u takozvanoj žutoj kući i najavio je početak oduzimanja na kriminalu stečene imovine. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Kako se sumnja u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije, vršene su operacije uzimanja organa od Srba otetih sa Kosova. Srpsko tužilaštvo pokušava da dokaže ove tvrdnje koje osporavaju na Kosovu i u Albaniji, a Vukčević sada otkriva postojanje svjedoka.
Dosta svjedoka je nestalo, odnosno nema ih među živima, ali ima i svjedoka koji svjedoče da se to desilo. Pa taj put je da mi radimo na tom predmetu da se utvrdi istina.
Vukčević je dodao da su u toku razgovori o posjeti evropskog izvestioca za trgovinu organima Dika Martija Srbiji. Martije prema ranijim najavama trebalo da krajem marta posjeti Beograd, a potom Prištinu i Tiranu. Također, srpski tužilac za ratne zločine potvrdio je i početak oduzimanja imovine stečene putem zločina i kriminalnim delatnostima.
Pa mi smo već najavili da ćemo u dva slučaja, u slučaju Škorpiona, njihovog komandanta Boce Medića i u slučaju Ovčara, također komandanta Vujovića, za koga smo čuli da ima 32 lokala i benzinsku pumpu, da ćemo pokušati da preispitamo odakle mu tolike imovine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine danas je objavila kako je u Mostaru uhapšena osoba koja se sumnjiči da je sudjelovala u otmici Ante Jelavića, bivšeg člana BH predsjedništva osuđenog za financijske malverzacije. Tina Jelin prenosi riječi glasnogovornika tužilaštva Bosne i Hercegovine Borisa Grubešića.
Pripadnici Federalne uprave policije lišili su slobode Vlatka Milićevića, rođenog 1983. godine, i navedena osoba predana je tužiteljstvu BiH i postupajući tužitelj će u zakonskom roku 24 sata saslušati osumnjičenog i nakon toga će odlučiti da li će prema sudu BiH uputiti prijedlog za određivanje pritvora.
26-godišnji Vlatko Milićević sin je Marije Milićevića, zvanog Baja, koji je, podsjetimo, ranije uhapšen također zbog sumnje da je sudjelovao u otmici Ante Jelavića. Inače, pripadnici federalnog MUP-a tokom akcije na području općine Prozorama prošlog vikenda pronašli su tragovi i dokaze koji upućuju na to da je Ante Jelavić za vrijeme otmice držan u porodičnoj kući Vlade Čorića, koji je pored Marije Milićevića Baje osumnjičen za Jelavićevu otmicu, a u ovoj akciji pronađen je Mercedes kojim su otmičari Jelavića dovezli u Ramu. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović najavio istragu o tome kako je bivši član predsjedništva dva puta ilegalno prešao državnu granicu Bosne i Hercegovine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Crnogorski ministar obrane Boro Vučinić i njegov makedonski kolega Zoran Konjanjovski najavili su danas intenziviranje suradnje, posebno u obuci vojnog kadra za sudjelovanje u mirovnim misijama. Ministar obrane Makedonije precizirao je da će dvije zemlje u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u okviru Jadranske povelje zajednički raditi na obuci kadrova i medicinskog osoblja za slanje u misiju u Afganistan. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je u Novom Sadu oštar obračun s organiziranim kriminalnim grupama u zemlji. Na komemoraciji policajcu Vladimiru Grandiću Dačić je rekao da prvi rezultati istrage pokazuju da je pištolj kojim je policajac ubijen pripadao Valjevskoj kriminalnoj grupi. Prethodno je policijski sindikat nezavisno zatražio od ministra Dačića da poduzme sve mjere kako bi se kaznile ubojice njihovog člana.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Tajlandska vojska i policija upotrijebila je suzavac i pucala u zrak da razbije demonstrante koji su se jutros okupili na središnjoj gradskoj raskrsnici kako bi protestirali protiv vlade usprkos jučer proglašenom izvanrednom stanju. Najmanje 80 ljudi povrijeđeno je u okršajima policije i demonstranata. Francuska, Velika Britanija, Australija i Sjedinjene Američke Države te još nekoliko zemalja upozorili su svoje građane da ne putuju u Tajland. Gruzijska opozicija nastavlja svakodnevne proteste protiv predsjednika Mihajla Saakašvilija ispred parlamenta i danas se okupilo oko 2000 demonstranata koji traže da predsjednik podnese ostavku. Jedan od lidera opozicije kazao je da će se demonstranti u buduće okupljati pred predsjedničkom palačom. Afganistanske vlasti provjeravaju izvještaje o civilnim žrtvama noćašnjih zračnih udara međunarodnih snaga. Stanovnici jednog sela u istočnom dijelu Kunar provincije kazali su da je poginulo 5 civila, među kojima ima i djece. 22 osobe smrtno su stradale, a preko 20 drugih je povrijeđeno u požaru koji je izbio u noći s nedjelje na ponedjeljak u jednom domu za beskućnike u mjestu Kamen Pomorski na sjeverozapadu Poljske. Predsjednik Lech Kaczynski proglasio je nacionalnu žalost. Glavni iranski nuklearni pregovarač Said Jalili u telefonskom razgovoru s Javierom Solanom, visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku, rekao je da je Teheran spreman na konstruktivnu suradnju sa 6 svjetskih sila koje traže način za rješavanje krize oko spornog iranskog nuklearnog programa. Vijeće sigurnosti UN-a danas će ponovno razmatrati slučaj Sjeverne Koreje. Očekuje se da Vijeće sigurnosti UN-a usvoji saopćenje kojim se osuđuje nedavno lansiranje sjevernokorejske rakete usprkos protivljenju međunarodne zajednice. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 13. aprila. Delegacija MMF-a stigla u Bosnu i Hercegovinu radi pregovora o novom stand-by aranžmanu. Mladić će do kraja godine biti u Hagu, optimistično je ustvrdio srpski tužilac za ratne zločine. Više od 20 mrtvih u požaru u jednom domu za beskućnike u Poljskoj, deseci povrijeđenih u sukobima policije i demonstranata u Tajlandu. Iran izrazio spremnost na konstruktivan dijalog oko nuklearnog programa.
Nakon vijesti evo najave današnjih tema. U Sarajevu počinju pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o posudbi milijarde eura. Iako ekonomisti kažu da je to samo trećina potrebnog novca za prevazilaženje krize, kredit daje novu nadu.
Na pravi način, ako se novac investira, ako se budžetska potrošnja učini racionalnijom, neće biti problem ni vratiti taj novac.
Bilježimo i na čemu se u Srbiji temelji optimizam zvaničnika, ali i aktivista nevladinog sektora da će do kraja godine biti uhapšeni haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine.
Pratimo proces decentralizacije na Kosovu, kojem se protive kosovski Srbi.
Prema planu Martija Ahtisarija predviđeno je formiranje 5 novih srpskih opština, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo.
Čućemo koje mjere je hrvatska vlada predvidjela kao pomoć turizmu u trci sa recesijom, te kako se za sezonu spremaju oni koji od turizma žive.
U kineskom restoranu zvanom Mladić po imenu razumije više, pa će on kad se ukinu vize biti. Evo je već bilo na engleskom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda pregovaraće u Sarajevu narednih dana o stand-by aranžmanu, odnosno novom kreditu Bosni i Hercegovini koji bi trebao dostići milijardu eura. U međuvremenu, ekonomisti upozoravaju da je to tek petina novca koji bi mogao pomoći Bosni i Hercegovini da prebrodi ekonomsku krizu, javlja Žana Kovačević.
U naredne tri sedmice predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima razgovarat će s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o uslovima pod kojim bi se zemlja mogla zadužiti, kako je ranije najavljeno, za milijardu eura. Iako se ova cifra spominjala ranije, danas nema službene potvrde da će Bosna i Hercegovina od MMF-a toliko tražiti, a tek krajem mjeseca moglo bi se tačnije znati šta je, koliko i pod kojim uslovima dobijeno, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjedavajući savjetodavne grupe Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine Ranko Šakota.
Još uvijek je rano govoriti o ciframa, one će naravno proisteći iz čitavog ovog procesa pregovora, procjena i u ovom dijelu pitanja spoljne pozicije Bosne i Hercegovine, odnosno servisiranja i vanjskog duga i održanja currency boarda i održanja platno-bilansne pozicije. Dakle, to je jedan proces, još je rano govoriti.
Šakota dodaje da će se pregovori voditi na tehničkom i političkom nivou sa predstavnicima države, oba entiteta i Brčko distriktom, te da bi tokom ove sedmice trebao biti utvrđen nacrt platforme za pregovore, odnosno definisani bosansko-hercegovački zahtjevi.
Pitanje specifičnosti u koje namjene Međunarodni monetarni fond daje svoju podršku, ako je tako možemo nazvati, i to će biti također važan dio pregovora. Znači šta se može iz tih sredstava, šta je uobičajeno da se servisira i koliki je obim. Dakle, još u ovom momentu ne znamo tačno.
Iako još uvijek nije jasno koliko će novca Bosna i Hercegovina tražiti od Međunarodnog monetarnog fonda ni u šta će biti potrošen, cifra sa kojom se špekuliše u svakom slučaju je previsoka, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Rajko Tomaš. Osim toga, MMF će sigurno tražiti smanjenje javne potrošnje, zbog čega u državnim entitetskim kasama i fali novca, kaže Tomaš.
Sve djeluje paradoksalno. Zadužujemo se zato što imamo probleme, a uslovi za dobijanje tog novca upravo i jesu ti problemi zbog kojih se zadužujemo. Drugi problem jeste činjenica da u Bosni i Hercegovini trenutno ipak ima novca, međutim čini se da on nije baš dobro raspoređen i da se njime ne upravlja racionalno.
Međutim, posuđivanje novca pod uslovima koje diktira MMF možda i nije loše, jer će domaće vlasti natjerati da urade ono što same nisu sposobne, ističe ekonomski stručnjak iz Sarajeva profesor Mirko Puljić.
Naše vlasti nisu sposobne, nisu kadre same da smanje javnu potrošnju, a osnovni cilj intervencije MMF-a je smanjenje javne potrošnje. I ako pođemo od pretpostavke da naši to sami nisu u stanju napraviti, onda u tom smislu taj stand-by aranžman sa MMF-om dobro dođe. Ali on u cjelokupnom kontekstu, mislim, jedna loša stvar za BiH, u onom smislu u kome je BiH ipak manje pogođena krizom nego što su druge zemlje koje koriste sredstva MMF-a. Imate nekakvu dvostruku procjenu ili dvostruki pristup. S jedne strane dobro dođe da riješi našu nesposobnost, a s druge strane u normalnim uslovima bi to bilo nepotrebno.
Uslovi koje postavlja Međunarodni monetarni fond su vrlo strogi i ukoliko bosansko-hercegovačke vlasti novac budu tražile kako bi pokrile aktualne budžetske deficite, malo je vjerovatno da će novac i dobiti, ističe Goran Gavran, stručnjak za makroekonomska pitanja Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi novac bio usmjeren ka kapitalnim investicijama, zaduživanje je opravdano, kaže Gavran.
Pa ukoliko se ona upotrijebe na pravi način, prije svega u ove javne investicije, u infrastrukturu i ostalo, onda novo zaduženje ne bi bilo ništa negativno, već naprotiv bi konačno dalo zamah našoj privredi i u tom smislu ga je trebalo činiti mnogo ranije. Međutim, ukoliko se samo zatraži novac sa tim obrazloženjima, a onda u praksi se ponovno iskomplikuju procedure i na kraju plaćamo penale za neiskorištena sredstva kao što već sada radimo za mnoge fondove iz Europske unije, onda bi ovo moglo biti dodatno opterećenje i dodatno zaduženje građana u narednim godinama.
Gavran tvrdi da Bosna i Hercegovina nije pretjerano zadužena zemlja, pa ukoliko bi se posuđeni novac od MMF-a usmjerio pravilno, problema oko vraćanja ne bi trebalo biti.
Uslovi za ovakve kredite su gledano čisto bankarski, veoma povoljni i u svakom slučaju neuporedivo povoljniji od aranžmana koji je federalna vlada zaključila s komercijalnim bankama. Tako da na pravi način, ako se novac investira, ako se budžetska potrošnja učini racionalnijom, neće biti problem ni vratiti taj novac. Ukoliko se nastavi poslovati na ovaj sadašnji način, onda bi zaista budžetski deficiti u budućnosti mogli biti mnogo veći, a građani još više opterećeni dodatnim poreskim opterećenjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom optimističke izjave predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasima Ljajića za naš radio da će izručenjem Ratka Mladića i Gorana Hadžića saradnja sa tim sudom biti okončana do kraja godine, aktivisti nevladinih organizacija za ljudska prava vjeruju da je takav scenario moguć. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Očekujem da do kraja godine mi završimo ovu hašku priču.
Optimizam Rasima Ljajića, predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom u pogledu okončanja najaktuelnije međunarodne obaveze Srbije, deli i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Ja delim optimizam gospodina Rasima Ljajića kada je izjavio da očekuje da do kraja godine rešimo problem Mladića. Mi jednostavno nemamo izbora, mi taj posao moramo da završimo, tako da se slažem.
Na čemu dve ključne ličnosti Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom temelje svoj optimizam?
Pa jedan intenzivan rad svih službi bezbednosti koje se bave s tim da se locira, uhapsi i transferiše za Hag Ratko Mladić.
Ne mogu da verujem da ovoliki trud, napor, rad, angažovanje službi ne da u konačnom rezultat i da Mladić i Hadžić ne budu locirani i izručeni Haškom tribunalu.
Političke elite Srbije više puta su davale slične izjave i preduzimala operativne akcije, posebno u trenucima kada su se očekivale međunarodne ocjene o njihovoj posvećenosti problemu saradnje sa sudom u Hagu. Sudeći po izjavama najviših kritičara, neodlučnosti i neangažmana Srbije na ovom polju, čini se da stvari ovog puta izgledaju nekako drugačije. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, veru u takvu mogućnost gradi na činjenici da su vlasti Srbije uspjele da u julu prošle godine, neočekivano i bez velikog zahtjeva međunarodne zajednice, uhapse i isporuče Radovana Karadžića.
Mislim da nadležne službe kao što je BIA i policija i taj Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, da oni posjeduju informacije o kretanju i Hadžića i Ratka Mladića, ali da tu postoje neki tehnički problemi koji, pretpostavljam, odugovlače stalno taj trenutak ili tu akciju hapšenja. Ako ministar Ljajić ima neki pozitivniji ton, onda verovatno da ima i neke informacije na osnovu kojih on smatra da bi se to moglo dogoditi do kraja godine.
Moram da kažem da mi je jako drago ukoliko je Rasim Ljajić optimista u tom pogledu. To znači, pošto je on dnevno angažovan u tom akcionom timu, to znači da on svoj optimizam bazira na nekim podacima koje mi ne možemo da znamo. I to znači da će verovatno Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni. Nema drugog objašnjenja.
Kaže predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo, napominjući da se jedino na takav način može okončati haška priča, budući da je apsolutno isključeno odustajanje tribunala od potrage za dvojicom begunaca.
Prema tome, ako Rasim Ljajić kaže da je optimista i da će do kraja godine priča da bude završena, to treba čitati samo kao njih dvojica će biti uhapšeni.
Bukvalno, svi kapaciteti i službi bezbednosti i drugih institucija su angažovani na okončanju priče o Haškom tribunalu, tvrdi Rasim Ljajić, napominjući da je ovo tema koja koči Srbiju na putu evropskih integracija, ali koja istovremeno i komplikuje unutrašnji politički život.
Radikalizuje ga dodatno, stalno predstavlja jednu temu oko koje se polemiše, kojom se polarizuje dodatno javnost u Srbiji i naš je veliki interes da ona što pre bude zatvorena na način da se preostala dva haška optuženika nađu u Hagu.
Ozbiljnost u pristupu države u vezi sa konačnim razrešenjem ovog problema Ljajić ilustruje stavom glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramersa tokom njegove posljednje posjete Beogradu, kada je izrazio zadovoljstvo po pitanju aktivnosti srpskih vlasti.
On je zadovoljen s onim što je čuo i video ovdje u Beogradu. Predočeno mu je sve što se radi na hapšenju pre svega Mladića, ali i Hadžića. To je jedna međuposeta, jer u maju mjesecu on dolazi u zvaničnu posetu Beogradu pred podnošenje izvještaja Savjetu bezbednosti koji očekujemo u junu mjesecu. Za nas bi jako bilo važno da se u tom izvještaju pojavi ta sintagma puna saradnja.
Iako Ljajić ovog puta očekuje pozitivni izveštaj haškog tužioca, Nataša Kandić podsjeća da samo jedno rješenje u potpunosti zadovoljava međunarodnu zajednicu.
Što se tiče ocjene Bramerca o toj saradnji, ja mislim da ono uvijek je ograničeno time da ta saradnja će biti potpuna onda kada oba haška begunca budu uhapšena i predata haškom tribunalu.
Pored pitanja spremnosti srpskih vlasti da uhapse i isporuče Ratka Mladića, postavlja se i pitanje spremnosti javnog mnijenja da prihvati novu realnost. Kakve političke i socijalne posljedice može da izazove takav čin? Biljana Kovačević-Vučo.
Ja se iskreno nadam da će hapšenje Ratka Mladića da se ostvari i da će to hapšenje Ratka Mladića da bude izvedeno na onaj način da neće da proizvede nikakve negativne reakcije i da će hapšenje Ratka Mladića konačno otvoriti taj put da saznamo šta se dogodilo u Srebrenici i odgovornosti Ratka Mladića i da će to zaista da bude početak kraja priče o ratnim zločinima koji su učinjeni u naše ime.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija pozvali su kosovske Srbe da prihvate proces decentralizacije kojim se predviđa formiranje novih opština sa srpskom većinom. Međutim, većina Srba to odbacuje s obrazloženjem da se proces temelji na planu Martija Htisarija, kojeg Beograd označava kao neprihvatljivo rješenje, javlja Ana Marija Repić.
Posle izjave državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića o neophodnosti da Savet Evrope vodi proces formiranja novih srpskih opština kako bi se osigurala neutralnost, predstavnici kosovske vlade kažu da se Beograd ne pita o decentralizaciji. Portparol vlade u Prištini Memlji Krasnići smatra da Beograd nastavlja sa manipulacijama, dok o procesu treba da odlučuju samo lokalni Srbi. Sve je više Srba na Kosovu koji shvataju važnost decentralizacije. Srbija će na destruktivan način manipulisati procesom, ali ga ne može zaustaviti, izjavio Krasnići. Predstavnici Srba na Kosovu su zabrinuti da će se proces decentralizacije sprovoditi i bez pune podrške srpske zajednice. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, izjavio je da se rešenje za decentralizaciju, koje bi bilo prihvatljivo za srpsku zajednicu, može naći u modifikovanju plana Martija Ahtisarija i primjeni plana od 6 tačaka.
Način na koji se sada vrši pokušaj da se putem kancelarije gospodina Pitera Fejta realizuje plan Martija Ahtisarija, to je vrlo rizičan jer jednostavno nećemo imati uspešnost procesa, većina Srba neće prihvatiti takvu decentralizaciju, a iz tih razloga verovatno će se naći neki Srbi koji će to prihvatiti i od toga će imati štete ogromne, štete srpska zajednica.
Velić smatra da je zarad pronalaženja prihvatljivog rješenja neophodno angažovanje Beograda, Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Mislim da je vrlo važno da se korišćenjem 6 tačaka, da se razgovorom na relaciji, znači i pod okriljem Ujedinjenih nacija sa rekonfigurisanim umnikom koji bi vodio taj proces uz pomoć Evropske unije, znači misije EULEX, na način koji bi bio prihvatljiv za srpsku zajednicu.
Prema planu Martija Ahtisarija predviđeno je formiranje 5 novih srpskih opština, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo. ICO je ocenio da decentralizacijom Srbiji dobijaju šansu godine, kaže portparol ICO-a Kai Miller-Berner.
The decentralization process is an important initiative from the Kosovo government.
Proces decentralizacije je inicijativa vlade Kosova i nalazi se u fazi realizacije. Srbima je na taj način ponuđena veća lokalna samouprava koju oni treba ozbiljno da razmotre, rekao je Berner, dodavši da na terenu ima ohrabrujućih signala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je turistička sezona u Hrvatskoj već počela, vlada je tek proteklih dana donijela određene olakšice koje bi trebale pomoći hrvatskom turizmu da preživi recesijsko ljeto. Goran Vežić.
Hrvatska vlada nije donijela bitne odluke, nije smanjila PDV turističkoj privredi i još uvijek trgovinama nije ukinula zabranu rada nedjeljom, koja traje do 1. lipnja, ali je zato donijela 15 mjera od kojih većina neće imati nikakvog učinka. Hrvatski ministar kao da je nadahnuo film Maršal Vinka Brešana u kojem lokalni poduzetnik kojeg glumi Ivo Gregurović koristi Titovo ukazanje i već računa koliko će milijuna turista iz Rusije i Kine doći vidjeti uskrsnuće komunizma. Naime, hrvatska vlada je donijela odluku o ukidanju viza za turiste iz Rusije i Ukrajine, a razmotrit će se takova mogućnost za Kinu i još niz drugih zemalja. Kakav je odjek takve odluke među Kinezima, upitali smo u Splitu u prvom China Shopu.
Ne razumije ja.
U kineskom restoranu zvanom
Solin Jiudian.
Mladić po imenu
Chen Guan.
Razumije više, pa će on kad se ukinu vize biti
Hebin.
E, ovo je već bilo na engleskom. Ruskim kompanijama će biti dozvoljeno slijetati sa zrakoplovima starije generacije koji ne smiju slijetati u Europsku uniju jer imaju nedozvoljenu buku i emisije štetnih plinova iznad dozvoljenih vrijednosti. I takvi će nadljetati Trogir prilikom slijetanja na splitski aerodrom, grozi se povjesničar umjetnosti Stjepo Omero.
Mi nešto stariji znamo kako izgledaju ti zrakoplovi, koliku buku prave, jel? Ostavljat će najprije ogromne oblake prašine, buka se penje na 115 decibela i na kraju postoji opasnost od nekakve nezgode jer nema svjetskog aerodroma na kojem se to nije dogodilo. U slučaju nekakve nesreće, ne daj Bože, jer Trogir više neće postojati. Dakle, onda će biti sretni svi oni koji su jednom bili u Trogiru i vidjeli tu ljepotu.
Vlada je preporučila lokalnoj samoupravi da se smanji spomenička renta. U Trogiru je već smanjena.
Iz te spomeničke rente obnavljali su se spomenici grada Trogira i bliže okolice. Je. I mislim da je postojao drugi način u okviru gradske vlasti da se recimo smanji doprinos recimo na komunalije. Ali to grad nije učinio jer taj doprinos za komunalije je jedan od izvora lokalne, odnosno financiranja lokalne uprave i samouprave.
Među apsurdnijim napucima lokalnoj samoupravi je da se smanje cijene parkiranja. U Splitu je uz postojeće cijene i zimi teško naći slobodno parkirno mjesto, a ljeti ako parking bude još jeftiniji, od domaćih ljudi turisti neće imati gdje parkirati u gradu, pa možda u grad neće ni dolaziti. Stvari bi trebalo postaviti obratno, kaže nam čovjek iz naplatne kućice.
Slušaj, da u Splitu onako fali parkinga, tako da ga mogu komodno poskupiti. On će uvijek biti pun. Razumijete? Tako da što se tiče Splita, tu i ništa neće značiti. Nema velike svrhe.
Među vladinim mjerama za spas turističke sezone je i besplatni ulaz u muzeje. Stjepo Mero jedino tu odluku opravdava.
To je dobra stvar. Muzeji su relativno slabo posjećeni i mislim da će onda turisti koji dođu svakako naići na jednu novu ponudu koja je pa i za njih neuobičajena.
Vladine mjere predviđaju i promotivnu kampanju s uglednim javnim osobama. Ministar turizma Damir Bajs kaže da će tako.
Naše javne ugledne osobe, naši športaši, naši dakle, glumci, pa i javne osobe iz političkog života postanu ambasadori hrvatskog turizma.
Dobro, sportaši i umjetnici, ali još nije poznato kako će političari reklamirati hrvatski turizam. Inovativni, ali pomalo zli jezici predlažu slogane poput Hrvatska zemlja slobodnog Šeksa ili natpis uz megaposter vodstva HDZ-a Mala zemlja za veliki odbor. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. Pred mikrofonom je Mirena Rakela.
Delegacija MMF-a stigla u Bosnu i Hercegovinu radi pregovora o novom stand-by aranžmanu. Mladić će do kraja godine biti u Hagu, optimistično je ustvrdio srpski tužilac za ratne zločine. Više od 20 mrtvih u požaru u jednom domu za beskućnike u Poljskoj. Najmanje dvoje mrtvih, deseci ranjenih u sukobu snaga sigurnosti i demonstranata u Tajlandu. Iran izrazio spremnost na konstruktivan dijalog oko nuklearnog programa.
Bio je to prvi dio našeg regionalnog programa, poštovani slušaoci. U nastavku emitujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Evo tema o kojima opširnije govorimo u narednih pola sata. Nakon prve izmjene Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine definisan je položaj distrikta Brčko.
To je jedan od primjera da se u Bosni i Hercegovini politički lideri mogu dogovoriti o ključnim stvarima, kao što evo po prvi puta, znači pravno i formalno i tehnički, znači promjena ustava Bosne i Hercegovine.
Ko u Srbiji ima vlast, političari, tajkuni ili obje elite zajedno?
I radi se o tome da se u bescjenje, navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
U crnogorskoj vladajućoj partiji još ne znaju ko će dobiti potpredsjednička mjesta u parlamentu, ali znaju ko neće.
Ne vjerujemo da ćemo dati saglasnost da neko ko nastavlja tu tradiciju, da sjedi dok se svira nacionalna himna, recimo prima stranog državljana.
Bilježimo inicijativu Tuzlaka da jedno gradsko obilježje dobije ime Srđana Aleksića.
Evo sa suzama vam pričamo, ne toliko za Srđanom koliko za Radošću, da postoji mladi ljudi koji poštuju tako nešto, ime poštujući sebe i za mene oni imaju svijetlu budućnost.
Čućete i polemiku o hrvatskim kulturnim brendovima.
HNK sa svojih ne znam koliko 10 premijera godišnje ne uspijeva gostovati u Splitu, a kamoli u Beću. Dakle, koji je onda kriterij da budeš super brand? Da imaš dobar marketing u svojoj vlastitoj kući?
Jedan kip, visok 9 metara, možda će Livno uvesti u Guinnessovu knjigu rekorda.
Teže je bilo sačuvati drvo da ne ispuca malte ne, nego samo ostvarenje djela. I kad sam drvo sačuvao, kad se osušilo 3 godine na vjetrometini, a godinu dana ispod kore, e onda sam pristupio radu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa Tuzlaka pokrenula je inicijativu da neko od gradskih obilježja ponese ime Srđana Aleksića, mladog Trbinca koji je 1993. izgubio život braneći sugrađanina Bošnjaka. Nakon Novog Sada to bi bio drugi grad na prostoru bivše Jugoslavije koji želi odati priznanje hrabrosti mladića za kojeg je otac Rade Učituljin napisao: umro je vršeći svoju ljudsku dužnost. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Građani Tuzle kao mjesto za lokacije predlažu veliki gradski park u središtu grada, dio šetališta Slana Banja, novi trg na Korzou ili dio obale rijeke Jale na kojemu se okupljaju mladi.
U svakom slučaju to je nešto izuzetno, to je nešto posebno. To je nešto ne svaki dan, pogotovo u tom trenutku kad se to dešava, u tom periodu, evo da ne kažem. I mislim da bi to trebalo svako normalno podržati. Mislim, ne znam, žao mi je današnje omladine što to ne razumije.
Podržavam upravo tako i sve, zato što je mlad dao svoj život za svog druga, što nije gledao ni nacionalnost, ni pripadnost, nego je gledao jedno kada srce ga vuklo da spasi.
Forum građana Tuzle je bio čak i inicijator ideje još prije 4 godine da se u Trebinju napravi spomenik Srđanu Aleksiću, kaže predsjednik Vehid Šehić.
Jer on je ipak simbol čovjeka mladog koji u najteža vremena pokazao da se vrijedi boriti za elementarne ljudske vrijednosti, za život, spašavajući ljude, ne gledajući da li ima pogrešno ime ili nema, i mislim da takva ideja je jako dobra radi budućnosti, ali isto tako da te ljude otrgnemo od zaborava, jer nažalost mnoge dobre stvari koje se dešavale u ono najgore vrijeme se vrlo brzo zaboravljaju, a mi imamo moralnu obavezu da te ljude nikad ne zaboravimo.
Srđanov grad Trebinje još uvijek nema niti ulicu, niti bilo kakvo obilježje ovog hrabrog heroja, što njegovog oca Radeta Aleksića posebno žalosti, ali koji je ipak sretan zbog Tuzle, čiji će jedan od gradskih središta biti upravo simbol hrabrosti i humanosti, a čije ime će biti Srđan Aleksić.
Evo sa suzama vam pričamo, ne toliko za Srđanom koliko za Radošću, da postoji mladi ljudi koji poštuju tako nešto, ime poštujući sebe, i za mene oni imaju svijetlu budućnost. Pripadnost naciji je nešto sporedno u odnosu na to što da si čovjek. Jer svi smo na svijetu ljudi i to treba poštovati, a nacionalno je nešto što dio, jedan mali dio za mene u čovjekovom životu, što treba da cijeni svoju prošlost i svoju kulturu i da se ponosi sa onim što je dobro u toj naciji, u tom narodu.
Ono što posebice oduševljava je što su ovu inicijativu pokrenuli upravo mladi ljudi, kaže predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla Nada Mladina, koja je i podržala ovu inicijativu.
Tuzla je uvijek bila prepoznatljiva po tome da može prepoznati i cijeniti prave vrijednosti. Ja sam sigurna da će mladi ljudi u spomen na ovog mladog, hrabrog čovjeka znati čuvati uspomenu i hrabriti druge ljude da jedni prema drugima budu jednostavno ljudi, kao što je mladi Aleksić.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, smatra da je Tuzla uvijek bila pokretač nove energije i da upravo ovaj grad šalje multietničku snagu.
To je ta neka nova energija, to je ta neka nova Bosna i Hercegovina za koju bi trebalo da bude mjesta u Europi. Dakle, očigledno je ta mlada generacija prepoznala u tom činu, tom čovjeka, jedno uzvišeno djelo i evo želi da tamo gdje se oni okupljaju, da taj plac, trg, kutak, da se zove Srđanom Aleksićem. Mislim da je to ideja upravo plemenita zbog toga što potiče iz tih namjera.
Obveza sadašnjih i budućih generacija jeste vječito sjećanje na Srđana Aleksića i njegovo herojsko djelo, za koje grad nije značio ubijanje, već spašavanje. Gordan Isabegović iz Omladinskog pokreta Revolt.
Ja se nadam da će naredne generacije pamtiti i sjećati se toga što je učinio Srđan Aleksić, jer je to i nama neki zalog da se borimo i protiv nacionalizma i protiv svih oblika nepravde. Jer je to dokaz jedan od mnogih da je u najtežnijim vremenima bilo moguće da se bude čovjek i da se pomogne drugome. Priča o Srđanu Aleksiću je jedna obična ljudska priča, ali je sigurno posebna za društvo u kojem mi živimo. Sasvim bi normalno trebalo da bude jedno društvo da se ljudi pomažu bez obzira koje su vjere i koje su nacionalnosti, ali eto, to su tek neki ideali za koje mi tek treba da se izborimo u ovoj zemlji.
Srđan Aleksić za multijetičnu Bosnu i Hercegovinu treba biti uzor, simbol građanske hrabrosti i humanosti. Zato se njegovom dijelu moramo stalno i iznova vraćati i podsjećati. Jer, kako kažu mnogi, Srđan je bedem od kojeg se svaka nedaća odbija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sprega vlasti i tajkuna je tema koja zaokupi pažnju javnosti u Srbiji tek otvaranjem neke afere. Onda se afera zataška, a na sceni ostaju samo usamljeni glasovi koji kažu da Srbija polako, ali sigurno prelazi u ruke tajkuna. Branka Mihajlović.
Najnovija afera sa poslovnim centrom Ušće. Ekipa emisije B92 Insider objavljuje da je Skupština grada Beograda izmenama i usvajanjem detaljnog urbanističkog plana biznismenu Petru Matiću praktično bez tendera ustupila parcelu na ekskluzivnoj novobeogradskoj lokaciji, koji je tu sagradio veliki šop centar, veći od Miškovićevog Delta Citya, koji kilometar dalje na istoj strani reke Save. Sprega politike i biznisa na delu, kažu autori emisije. Predsjednik države Boris Tadić sinoć u živom TV programu rekao je da će to ispitati.
Verujte mi, sve što bude mogao da ja ću da ispitujem. Niko iz demokratske stranke, kao što vidite, više nije zaštićen, a ne može više na osnovu toga da bude zaštićen ni iz drugih stranaka.
Nije mu bilo prijatno, tako je izgledalo, dodatno pitanje o tome šta je tamo na svečanom otvaranju radio ministar Božidar Đelić.
Pa i o tome bih sa Božidarom Đelićem mogao da razgovaram.
Doduše, što se tiče otvaranja shopping molova u regionu ispod balončića i akrobata na trapezu, obavezno prošetaju pa i daju poneku izjavu premijeri ili članovi njihovih kabineta, ministri, doministri, lokalne lepotice i druge ličnosti iz show biznisa. Što vlasnik više sakupi, verodostojnija je njegova poruka da eto on to radi uz dobro čuvana leđa. Tako da ni Đelićeva prisutnost na Ušću nije mnogo upitna, ali jeste problematično barem za profesora Čedomira Čupića, koji je bio svojevremeno član Saveta za borbu protiv korupcije, a sada je član skupštinskog novoformiranog odbora slične namene.
Apsolutno smatram da to nije smelo da se prisustvuje, tako da eto između ostalo to pokazuje da neki ljudi jednostavno iz vlasti ili su neoprezni, a ne bih rekao da su neoprezni, ili imaju određene interese, ili su ucenjeni.
Afera Ušće nije jedini skandal koji potresa glavni grad Srbije. Verica Barać, dugogodišnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja se Don Kihotski bori da obelodani na konkretnim primjerima spregu tajkuna i vlasti, sistemsku korupciju koja je moguća pošto su urušene sve institucije, kaže za naš program da su na delu dve mnogo veće velike prevare. Jedna je afera Luka Beograd, druga svojevremena kupovina, a sada prodaja lanaca prodavnica nekadašnjeg C marketa. Vlasnik Miroslav Mišković u nedostatku novca za neke investicije van Srbije dao je oglas da prodaje objekte nekadašnjeg C marketa širom Srbije, dok mali akcionari uzalud traže pravdu pred sudom jer se smatraju opljačkanim. Formula je jednostavna, kupio jeftino uz pomoć vlasti, čime je oštetio i male akcionare, a sada prodaje po mnogo višoj ceni i stavlja sebi u džep, tvrde i oštećeni i Savet za borbu protiv korupcije. Luku Beograd svojevremeno je kupio preko svoje strane firme domaći tandem Mišković-Beko, da bi odmah potom tražio od vlasti da donese odluku o premeštanju luke kako bi se na sadašnjoj lokaciji gradili stambeni objekti. Sve se to pokriva odgovarajućim odlukama nadležnih i u tom grmu leži zec, odnosno sprega politike i biznisa koja je prekrila glavne centre odlučivanja. Oba ova slučaja je Savet za korupciju ispitivao i Verica Barać najpre o aferi Luka Beograd.
Ono o čemu se tu radi je 650 hektara najboljeg, najskupljeg zemljišta u Beogradu. Pritom ne mislim da ovo na Ušću nije važno, da bome da je važno, ali se radi o 4,5 hektara. Slična stvar ili skoro isto se dogodila sa preuzimanjem akcija Luke Beograd, gde se u toku jednog dana desila ta čitava transakcija. I u tom jednom danu, kad pogledate naše izveštaje, sve državne institucije su munjevito reagovale da omoguće da Wortfin, znači Miškovićeva i Bekova školjka firma iz Luksemburga, postane skoro 100% vlasnik akcije Luke Beograd.
Profesor Čedomir Čupić o biznismenu Miroslavu Miškoviću, koji je stekao bogatstvo u Miloševićevo vreme, kaže:
ja sam već nekoliko puta pominjao da se on treba da preispita, da bi ne zbog toga da ga ja unapred optužim, nego da vidimo kako je to bogatstvo nastalo.
Brangica Stanković, autorka serijala o korupciji, odgovara na pitanje do kojih je adresa stigla u ovom istraživanju sprege politike i biznisa.
Do svih adresa, znači do svih političkih stranaka, do svih institucija, pre svega do Gradske skupštine i Skupštine Srbije i Vlade Srbije.
Do kojih izvora se najteže dolazi?
Odbili su za sada uglavnom neki predstavnici Demokratske stranke koji su bili ili su sada u nadležnim institucijama, ali eto, to još nije konačno, tako da vidjet ćemo.
Profesor Čupić kaže da je odnos političara i biznismena komplikovan.
Da oni u stvari faktički jedni druge drže u šaci, to je u stvari sistem ucena. Korupcija ucenjuje ljude koji se nalaze na položajima, jer kad vi jedan puta nekoga korumpirate, oni su onda u stanju kad nešto daju za stanu ucenjuju.
Šta se zapravo događa u Srbiji? Nije problem toliko izaći na kraj sa pojedinačnim aferama, već pokušati izvući tepih ispod nogu moćnih, a moćni se nalaze u politici. Oni pružaju usluge biznismenima u vidu raznih odluka, zakona koji su pokriće za rasprodaju Srbije, kaže Verica Barać.
I radi se o tome da se u bescenje, pre svega navodno na zakonit način, pribavljaju ogromne nekretnine. Oni smatraju da će vremenom tako jednu po jednu stvar da gase i onda će jedina stvarnost biti ono što odgovara tajkunima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori predstoji formiranje novog parlamenta, pa su se užurbali pregovarači i raspodjele državnih funkcija. Tako za potpredsjedničko mjesto u parlamentu konkuriše 8 partija, kako opozicionih, tako i partija nacionalnih manjina. Otkud toliko zanimanje za potpredsjedničke fotelje? Čućemo od Srđana Jankovića.
Pomoćnik sekretara Skupštine Crne Gore Slobodan Dragović potvrdio je da poslovnik i zakon ne ograničavaju izbor 3 potpredsjednika u parlamentu, osim u dijelu u kojem se govori da jedno mjesto pripada predstavniku opozicije.
Poslovnik kaže da Skupština ima 3 potpredsjednika, jedno pripada opoziciji, a većina odlučuje kao svemu. Zavisi kako će se dogovoriti i hoće li to onaj koji preglasava većina prihvatiti, jer većina nikako nije htjela da prihvati čovjeka koji ne bi u sto, kad se svira himna, sjedi za presjedavajući sto i mogu zaludo da predlažu ako većina ne usvoji. Dakle, moraju se dogovoriti da bude to jedan čovjek prihvatljiv za sve.
Za potpredsjedničko mjesto Skupštine zainteresovane su 4 albanske nacionalne partije, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa. Odgovarajući na pitanje zbog čega u Bošnjačkoj stranci smatraju da upravo toj partiji treba da pripadne potpredsjedničko mjesto s obzirom na konkurenciju, portparol stranke Suljo Mustafić kaže:
smatramo da slična iskustva postoje u okruženju, dakle navodimo kao primjer Srbiju, u kome upravo potpredsjednik srbijanskog parlamenta Bošnjak iz jedne manjinske partije Bošnjaka. Smatramo da je to veoma korisno, znači za, uopšte za harmoniju u samom parlamentu, za jedan demokratski ambijent crnogorskog parlamenta, za saradnju između parlamenta u regionu. Dakle, u svakom slučaju bio bi to jedan doprinos, i to veoma konstruktivni doprinos Bošnjačke stranke parlamentarizmu u Crnoj Gori. S druge strane, smatramo da će mjesta potpredsjednika, odnosno raspored rukovodstva u parlamentu i način na koji će se te funkcije raspoređivati, u svakom slučaju biti, dakle, u skladu sa dogovorom koji se postigne u vladajućoj koaliciji.
U opoziciji se slažu s tim da najjača stranka Socijalistička narodna partija treba da zauzme jedno potpredsjedničko mjesto. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović smatra da vladajuća koalicija treba da podrži taj predlog bez ikakvih uslovljavanja.
Po našem mišljenju, za predstavnika Socijalističke narodne partije i tu ne smije biti bilo kakvog uslovljavanja. To što od pojedinaca iz Demokratske partije socijalista stižu pouke kako neko treba da se ponaša u skupštini, ne treba da previše interesuje bilo koga. Velika nepravda je već jednom učinjena u prošlom sazivu Skupštine Crne Gore, kada je bukvalno onemogućeno da predstavnik Srpske liste, kao tada najjače opozicione grupacije, zauzme mjesto potpredsjednika parlamenta. Takva situacija se ne smije ponoviti, jer bi to bilo novo ponižavanje Skupštine.
Kako će reagovati najjače stranke vladajuće koalicije, prije svega Demokratska partija socijalista, od čijih glasova zavisi izbor potpredsjednika parlamenta, pitali smo Miodraga Vukovića u prethodnom sazivu šefa poslaničkog kluba te partije. On kaže da su svi predlozi zanimljivi i da će se to pitanje razriješiti na predstojećim međustranačkim konsultacijama kao i na kolegijumu.
Ne vjerujemo da ćemo dati saglasnost da neko ko nastavlja tu tradiciju te potpuno nakaradne politike da sjedi i da predstavlja parlament, da zamjenjuje predsjednika, da sjedi dok se svira nacionalna himna, recimo prima stranog državljana. Čujem da i druge stranke iz koalicije, vladajuće koalicije, pojedinačno polažu pravo svaka na mjesto potpredsjednika. Stvar je dogovora unutar koalicije koliko ćemo mi dati potpredsjednika. I kolege iz albanskih nacionalnih partija javno saopštavaju svoje mišljenje da i oni treba da imaju jednog potpredsjednika. Ta ideja je za mene, vjerujte, interesantna. Sve je shvatljivo, o svemu treba razgovarati, ali treba biti i racionalan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku emitujemo što propisuju novi ustavni propisi o distriktu Brčko, kako će se simboli nacionalnih manjina moći koristiti u Crnoj Gori, te kako je nastao kip Hristovog raspeća visok 9 metara. Najprije idemo u Brčko. Nakon 14 godina funkcionisanja, Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine je krajem prošlog mjeseca promijenjen usvajanjem ustavnog amandmana kojim se reguliše položaj distrikta Brčko. Koje novine propisuje taj amandman, čujmo od Maje Bjelajac. Nakon najave da crnogorska vlada priprema novi zakon o upotrebi manjinskih nacionalnih simbola, Biljana Jovićević je pitala zainteresovane strane što bi u postojećem zakonu trebalo promijeniti.
Usvajanje amandmana 1 na Ustav BiH o statusu Brčko distrikta velika je pobjeda za Brčko i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Siniša Kisić, koordinator Kancelarije Brčko distrikta u Savjetu ministara BiH i bivši gradonačelnik tog grada. Podsjetimo da se amandmanom 1 distrikt uređuje kao jedinica lokalne samouprave pod suverenitetom države. Teritorija Brčko distrikta definiše se kao teritorija u zajedničkoj svojini entiteta. Amandmanom se Ustavnom sudu BiH daje nadležnost da odlučuje o bilo kom sporu u vezi sa zaštitom utvrđenog statusa i ovlaštenja distrikta i BiH, koji se može javiti između entiteta ili države i distrikta. Dan usvajanja amandmana, kaže Kisić, je veliki istorijski dan koji se može posmatrati i sa političkog aspekta.
To je jedan od primjera da se u Bosni i Hercegovini politički lideri mogu dogovoriti o ključnim stvarima, kao što evo po prvi puta, znači pravno i formalno i tehnički, znači promjena Ustava Bosne i Hercegovine.
Druga značajna stvar, objašnjava koordinator Kancelarije Brčko distrikta u Savjetu ministara, jeste što su počeli intenzivni razgovori o redefinisanju samog aneksa 4, a to je Ustav Bosne i Hercegovine.
I treća stvar jeste da je pokazano potpuno političko jedinstvo u samom Brčkom distriktu, znači postizbornih predstavnicima političkih partija koje čine skupštinu Brčkog distrikta i poslanika. Znači, u principu 16 političkih partija i dva predstavnika nacionalnih manjina su jednoglasno usvojili rezoluciju u smislu podrške izmjeni Ustava i na neki način pozicioniranja Brčkog distrikta u aneks 4, znači u Ustav Bosne i Hercegovine.
Brčko je sastavni dio Ustava BiH, posebna jedinica lokalne samouprave koja ima mogućnost da donosi zakone, podsjeća Kisić. Zasniva se na principu tri stuba vlasti, izvršne, zakonodavne i sudske, uz formiranje svih instrumenata i institucija koje su potrebne za dugotrajnu opstojnost Brčkog distrikta kao ustavne kategorije i kao posebne jedinice lokalne samouprave, objašnjava bivši gradonačelnik Brčkog.
Znači, uključujući nezavisnu reviziju, pravobranilaštvo, kancelariju za upravljanje javnom imovinom, kancelariju koordinatora distrikta Brčko u vijeću ministara, koja već evo postoje 3 godine, znači i dalje raspolaganje i upravljanje svojom javnom imovinom i još jedna vrlo, vrlo važna stvar, znači financijska održivost Brčkog distrikta dugoročno.
Siniša Kisić smatra da je model Brčkog u dosta segmenata trebalo da bude model za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Na primjer, po pitanju obrazovanja, po pitanju nekih drugih naprednih stvari, policije, reforme javne uprave itd., koja trebala da bude primjer Bosne i Hercegovine. Nažalost, to se jako sporo realizuje u Bosni i Hercegovini. Mi dan danas u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo škole, znači pod jednim krovom dvije škole, znate, gdje je jedna vrsta segregacije, nemamo jedinstvene nastavne planove i programe u jednom dijelu Bosne, itd. Mislim da ima dosta stvari od kojih se može od Brčkog naučiti, ali isto tako Brčko nije pusto ostrvo i Brčko distrikt mora da uči i od entiteta i od države.
Na pitanje da li davanje jednakih mogućnosti uticaja jedinici lokalne samouprave i entitetima otvara prostor za eventualne težnje ka novim prekompozicijama države u budućnosti, Kisić odgovara da ne želi davati političke ocjene.
Stvar političara da je tumače, znači ovaj čin i to poprilično, znači usaglašen i poprilično jednoglasan u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je dobra stvar koja se desila u ovoj državi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon najave da crnogorska vlada priprema novi zakon o upotrebi manjinskih nacionalnih simbola, Biljana Jovičević je pitala zainteresovane strane što bi u postojećem zakonu trebalo promijeniti, te kako će se tretirati srpski nacionalni simboli u Crnoj Gori, jer samo dio srpskih političkih partija zahtjeva tretman Srba kao nacionalne manjine. Biljana Jovičević.
Zakon o upotrebi nacionalnih simbola i pravila za korištenje simbola nacionalnih i etničkih grupa ući će u skupštinsku proceduru sredinom ljeta radi usklađivanja sa novim ustavom. Ključne izmjene se donose da precizno definišu upotrebu nacionalnih simbola u jedinicama lokalne samouprave gdje su manjine većina. Prema važećem zakonu, u danima državnih praznika u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici nacionalnih i etničkih grupa čine većinsko stanovništvo pored državnih simbola moguće je isticati i nacionalne. U drugim okolnostima, prilikom proslava, svečanosti, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija u organizaciji države ili organa lokalne samouprave, nije dozvoljeno isticanje simbola. Primjedbe na rješenje iz starog zakona imao je predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barthi.
Ovaj zakon više je restriktivan nego da je to da obezbjeđuje neku slobodu upotrebu nacionalnih simbola.
Dio srpskih stranaka tvrdi da Srbi u Crnoj Gori nijesu nacionalna manjina, dok dio njih, sada već neparlamentarnih, traži za Srbe prava koja imaju i nacionalne manjine u Crnoj Gori. Zajedničko im je međutim upotreba srpske zastave i srpskih nacionalnih simbola i nepoštovanje državnih simbola Crne Gore. Sada jedina srpska parlamentarna stranka Nova srpska demokratija tvrdi da Srbi u Crnoj Gori nisu manjina, te da se stoga na njih ne odnosi zakon o upotrebi nacionalnih simbola za manjine. Od Budimira Aleksića smo međutim pokušali da saznamo kako on misli da treba tretirati upotrebu srpskih simbola u Crnoj Gori. Znam, ali ako se ponovo usvoje državni simboli, a vi opet ne budete zadovoljni sa njima i nastavite da koristite srpsku zastavu, da li mislite da to negdje mora biti i zakonski regulisano?
Naravno da mora biti zakonski regulisano. Dakle, i upotreba srpske i albanske, svih nacionalnih zastava, to je jedan dio problema.
Sa druge strane, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović danas je poručio da bi crnogorska vlast trebalo da uskladi zakonodavstvo o isticanju nacionalnih simbola sa Ustavom i omogući njihovo isticanje u mjestima gdje su manjinski narodi većina. Samo želimo ono što nam Ustav garantuje, rekao je Vuksanović agenciji MINA. Zbog ovakve konfuzije ni vlast očigledno nije načisto kako će tretirati ovo pitanje, ako je suditi prema riječima portparola vladajuće Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića.
Sa upotrebom državnih simbola susjedne i prijateljske Srbije je za sada dosta specifična situacija i po rezultatima iz posljednjih nekoliko popisa stanovništva, kao i po kontradiktorno isticanim zahtjevima srpskih nacionalnih stranaka koje sebe predstavljaju kao legitimne zaštitnike srpskih interesa u Crnoj Gori. U svakom slučaju smatram da se budućim rješenjima neće praviti nikakva diskriminacija niti sužavati slobode bilo kojeg građanina Crne Gore bez obzira na njegova nacionalna, vjerska ili politička osjećanja.
Hrvatska manjinska zajednica prema riječima predsjednice Hrvatske građanske inicijative Marije Vučinović do sada nije bila uključena u proces donošenja zakona. Zadovoljni su međutim dosadašnjim načinom korištenja hrvatskih simbola u Crnoj Gori, ali svakako i zainteresovani za nova zakonska rješenja.
Pa mi jesmo i mi koristimo te naše nacionalne simbole u Crnoj Gori, mislimo od zastave, normalno uz simbole i države u kojoj živimo, tako da i nikad nismo imali problema po toj osnovi.
Bošnjaci nemaju svoja nacionalna obilježja, već kao autohtoni građani svoje interese prema riječima Kemala Purišića iz Bošnjačke stranke žele da pronađu u crnogorskim državnim simbolima, koji, kako kažu, treba da imaju građanski karakter, što bi značilo da se oslobode određenih vjerskih simbola.
Dakle, mi mislimo da državne simbole, naročito zastavu i grb, treba rasteretiti vjerskih simbola.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Kipar iz Livna Branko Ivanković predstavio je javnosti novo umjetničko djelo, Hristovo raspelo. Zbog visine od preko 9 metara, umjetnik se nada da bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Branko Ivanković Mito, umjetnik iz Bile kod Livna, svoj talent usmjerio je ka kiparstvu, točnije oblikovanju drveta. Kao i većina umjetničkih duša, i Mito je sanjao san o vlastitom remek-djelu, Kristovom raspelu ogromnih dimenzija.
Ja sam sanjao taj san 14 godina, sve skupa, jel, od ideje.
Drvo je trebalo propisno pripremiti, sačuvati ga od nepovoljnih vremenskih utjecaja, sunca i kiše.
Teže je bilo sačuvati drvo da ne ispuca malte ne, nego samo ostvarenje djela. I kad sam drvo sačuvao, kad se osušilo 3 godine na vjetrometini, a godinu dana ispod kore, e onda sam pristupio radu. I samo djelo je rađeno 1,5 godine. Kod ovog stvaranja ovakvog djela ne smijete pogriješiti. I nekada dođete, uzmijete i poljubite ono i kažete, Bože, šta je sa mnom? Sutra dođete i napravite više nego za 3 dana.
Navraćali smo u Mitinu radionicu dok je raspelo bilo još u fazi nastajanja. Umjetnik je uglavnom radio u ležećem položaju jer križ koji je visok kao kuća trokatnica nije mogao uspraviti. I prije no što ga je dovršio, Mitino je djelo postalo poznato u javnosti kao raspelo zbog kojega bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Križ je nešto više od 9 metara, Isusovo tijelo 2,25, raspon ruku 2, a raspela 3 metra.
Raspelo koje se nazvalo po javnosti za Guinnessa, međutim to je raspelo od mog srca koje sam ja tražio u prirodi i eto Bogu hvala sve je završeno. Interesantno je to što je to od jednog komada drveta. Sva poenta veličine, ima njih veći u svijetu, recimo na Rio de Janeiro.
To raspelo u Brazilu visoko je 48 metara, ali je izrađeno od betona. Ovo Mitino prema njegovim spoznajama najveće je izrađeno od drveta. Pred uskrsne blagdane raspelo je blagoslovio i banjalučki biskup Franjo Komarica i trenutno se nalazi ispred župne crkve u Biloj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Zahvalnost na pažnji upućuju vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.